Biostiralez behin egiten dugun eran, irakurren iritzien araberako proposamenetan murgiltzeragoa zentzule, eta horretarako 111 Akademiako koordinatzailea batu da gure literaturaren tartera. Amaia Goikoetxea, arratsaldeon eta ongi etorri zeu bidera.
Arratsaldeon eta eskerrik asko.
Aurkezpenik beharreztuen idazle baten lana aipatuko dinagu hasteko, Arantxa Urreta Bizkaiarena, izenburua honakoa unake, bidean ikasia eta parentesi artean 1983-2016 epealdia jasotzen din eta aurkezpenik beharreztuen idazlea dela esango dinagu ibilbide eta produkzio paroa duelako.
Bai, alaxe dun, bere hasierako lanen artean bazergatik Panpox famatura zaukanago, 1979an argitaratu zinana, eta azkenekoen artean berriz, ba, Irumariak, 2010an argitaratu zinen eleberri nahiko arrakastatxua izan unan ura, eta orain irurte klaratu zinen Zuribeltzeko argazkiak. Mm-hmm. Beraz, ba, eta batzuen eta bestearen artean, ba lan ugari argitaratutako idazlea dun, bai.
Hori, doni, ikusiko dinagu, honek zen olako harrera izan duen ere, kasu honetan Hondarribiako alardeari buruzko lana dun kaleratu duena, kronika, fikzioa eta ausnarketa bateratzen alegin duen liburuan.
Bai, alaxe dun, eta berak esan zinenez, helburu batekin idatzi dine lan hau, eta izan dun, gatazka horretan, Hondarribiko alardearen inguruko gatazka horretan ikasi duena, gainerako intzat baliagarri izatea.
Kemena bildu behar izan den horretarako, 20 urteko ibilbideak eman dionak ausardia ere suposatu zion liburua idazterak orduan.
Bai, alaxe esan zinan aurkezpenean, bain zuzen ere 20 urte pasa eta gero, orain, bueno, ia sartu zuela aukaleratzeko erabakia, bai, esan duna bezala, hain zuzen ere, momentu hortan aurkitu zitinalako, bai, kontakizunaren forma, baina baita hori argitara emateko kemena ere. Eta argitu zinan, liburua ez dela historialari batek edo kazetari batek egindako lana, baizik eta literatura dela.
Gaia delikatua du, baina berak, bueno, literatura egin nahi izan din horretatik eta ikasgaiak planteatu ere bai akaso. Eta Bilbotik jaso duzuen iritziaren arabera behintzat, eskertzeko ahalegina dun, Urreta Bizkaiarena irakurle horri guztiz gomendagarria iruditu zaiolako.
Bai, eta hain zuzen ere zorionak eman zizkion idazlari, ba, hau argitaratzeko izan duen ausardiagatik. Irakurriko dinago. Oso liburu hunkigarria eta gogorra Arantxa Urreta Bizkaiaren azkena. Hondarribiko alardean parte hartzeko hango emakume batzuen borroka du ardatz liburuak, eta izugarria da bertan kontatzen diguna. Herri horretatik oso urrun bizigaren ontzat ulertezina zena, are ulertezinagoa bihurtu da liburua irakurri eta gero. Banekien egoera gogorra zela emakume horientzat eta euren familientzat, baina inoiz ez nuen pentsatuko apartheid antzekoa zenik. Arantxak bere bizipen propioak eta beste pertsona batzuenak kontatzen dizkigu oso era bikainean, eta ezin izan dut liburua utzi dena irentsi arte. Hala ere, ez dut batere gozatu irakurketarekin, irakurtzen ari nintzena izugarri krudela dezelako. Beraz, guztiz gomendagarria da liburu hau, Euskal Herriko bazter batean gertatzen denaz jabetzeko. Zorionak Arantxa liburuagatik eta zure ausardiagatik.
Bueno, idazkera akaso gustatu edo behintzat ezin egona sortzen duena izan dun, gordinki planteatutako gaia delako, baina gomendatzeko modukoa, ba gertatzen den horretatik zerrikasi Euskal Herriko hainbat herritarrek izango genukelako. Eta gaurko bigarren liburura joko dinagu, kasu honetan Aritz Gorrotxategiren zer egingo dugu orain opariekin liburua aipatzeko, lehen ere makina bat lan badizkin argitaratua Gorrotxategik Amaia.
Bai, ba, asko eta asko nobelen artean aipatzearen, ba, Xola Estuenea, 2009koa edo Koldarrutxa Zara, orain bi urtekoa, poesiari dagokionez Zaldi Ustuak, 2007an kaleratu zinana, edo eta Ariaz Beste, 2011koa, edo Ipuine Bildumei dagokionez ere, ba, hortxe dinago Egurra Pinotxori bilduma. Eta aipatzeko dun baita ere, bere itzultzaile lanetan ere aritu izan dela, eta hain zuzen ere 2006an iaz Don Delilloren azken novela Zeroka euskarara ekarri zinan Gorrotxategik.
Gelditzen ezten horietakoa dela esango bilago, bera sormena soberan daukala. Oraingo honetan Donostia Hiria Kutxa Literatura Saria irabazita argitaratu dini Ipuin Bilduma, eta bueno, egungo egoera sozioekonomikoa oinarri gisa edo hartu duela esan ziteken.
Bai, alaxe dun, krisi ekonomikoa, langabezia, ustelkeria, kontzientzia arazoak, giza harremanetan ematen diren krisiak, denboraren erdoia, edota ba, belaunaldien arteko etenak dituzten ardatze bildu monetako ipuinek. Irakurleari errealitate grisa jarri zion aurrean Gorrotxategik, errealitate ziztrina, batzuetan itxura honeko ere izan daitekena, baina ia beti dolorra. Eta, bueno, esaten zinean, idazkera argi minimalista, ironiko eta kritikoaren aldeko apustu egin duela, eta kontraesanari dirudien arren, liburuaren aurkezpeneko testuak dioenaren arabera, ipuinak nolabaiteko pesimismo irribarratsu batez, zepristinduta edo daudela.
Bere izaerakin zer ikusi puntua ba omen dine pesimismo irribarratsu horrek.
Bai, alaxe, ipatzen zinean, berrian egin ziotenan elkarrezketa batean, esaten zinean, bere izaeraren kontu bat ere badela hori, ez da oso eszeptikoa mendun, baina izaeraz alaia. Oda, norbaitek pentsa omentzetzaken, ba, hori nola ezkontzen ote den. Eta berak zion, baietz, izan daitekela. Ipuinak irakurrita pentsa omen daiteke tonu eskorra dutela, baina idazlearen eskua zagon hor. Eta saiatu omen dune halako egoeretan umorea edo ironia erabiltzen, alegia benetan dramatikoa den egoera bat kontatzen ari dun, baina umorea erabilita nolabait, eta leundu egiten din drama. Ez biguinagoa izan da din drama hori, baizik eta bizitzak ba, bi aldeak dituelako, eta batzutan egoera dramatikoetan ere, absurduetan, umorea ba, hortxe agertzen delako ez da, eta hori xislatu nahi omen zinean.
Era mangarriago egiteko akaso, bizitzak rudela bera. liburu horri buruz zehati jasotako kritika ekarri digun, irakurketa errazekoa dela zion, eta izenburuari erreferentzia eginez, opariak topatzen direla ipuinetan.
Bai, eta opari horiek irakurlea bera nolakoa den arabera modu batera edo bestera har daitezkela aipatzen din irakurriko dinago. Gaur egungo jendearen egoera errealak edo pentsamenduak aurkitzen ditugu 9 ipuinez osatutako liburuan. Bai egoerak, bai pentsamenduak batzuetan muturrera eramaten dira. Inoiz esan liteke paranoia dun eldarnioa sufritzen dutela pertsonaiek. Eta beste aldi batzuetan norbera ikusten da bai zuzenki zein lerroen artean islaturik. Bere erroen, kontsumo gizartearen eta erlijioaren biktima bihurtu den olentzero. Bere pertsonaiek euren apetara zerabilten gidoilaria eta efektu muberanagatik bere nagusientzat txotxongilo bihurtzen dena. Sentitzen duena edo audientziaren belarriek entzun nahi dutena esateko tesituraren aurrean aurkitzen den bertsolaria. Ezpataren eta hormaren artean jartzen duten andereñoa. Irakurketa errazeko ipuinak denak. Irakurleak nahi badu, opariak aurki ditzake kontaketa guztietan. Halako perspektibarekin begiratzea da kontua. Olentzerorenak, krisia, txakurraren aginkada, umeak, bertsoak, putaseme jaiotzea, bizitza, azterketa bat gainditzea, nondik edo handik guztiak opariak dira. Opari hauek kudeatzeko modua da desberdin egiten gaituena.
Bueno, beraz, bazagon alde batetik idazlearen idazkera propioa eta bestetik akaso irakurleak eskain dezakeen betaurrekoa ere esango dinago.
Bai, hori dun segunda ze jarrerarekin irakurtzen den liburua, ba bai hortxe zagone aldea.
Bueno, eragin bat edo bestea izan dezakeela. Ba, bi hoiek eta bi buruzko iritziak gaurko literaturaren tartera ekarri ditunanak amaia, besterik gehitu nahi aldien entzulei.
Ba, bai, 10 egun baino etzizkigunala falta urtengo saridunan hor izango den jakiteko.
Redoble batzu behar genizkinan.
Hori, ondetorriko unak, bai. Apirilaren 17an itxiko dinagu 3. eta azken bozketa txanda, gogoratuko dinagu Kirmen Uriberen elkarrekin esnatzeko ordua, eta Pello Lizarralderen Elur Bustia novelak pasadirela orten finalera, eta horixe, ba, apirilaren 17ko astiertan jakingo dinagu bi horietatik, ba, zeinek emango duen orten Eundamek Akademiaren saria.
Primera, ba, berri hoien zain geratuko gaitun gure aldetik, eta Santuko jaiegunen ostera arte behintzat agurtuko hagu, Amaia Goikoetxea, Eundamek Akademiako koordinatzailea, eskerrik asko, eta hurrengora arte.
Hurrengora arte, ondo izan.
Zebrabidea.